Përshëndetje të ndëruar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht u njoh me kryetituj të këtij edicioni. Gjykata themelore në Prishtinë shpall fajtor deputetët televizjes vetvendose për hedhje të gazit lotësjellës. Shkuqizimi i gjykatës speciale mund të ndikojë në krijimin e një gjykate për Kosovën nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thon analistët. Ekonomia e Maqedonisë shënon në rritjen më të ullët në 25 vitet e fundit. Mijëra persona i kanë dalur në mbështetje qeverisë iraniane pas ditës së 6 të protestave kundër saj. Për këto dhe materiale e holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin për rastin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga radhët e televizjes vetvendosje të akuzuar për hedhjen e gazit lotësjellës në ambientet e Kuvendit. Deputetët Albin Kurti, Albulena Agjiu dhe Donika Ikada Bujupi janë dënuar secili me një vit e 6 muaj burg për përdorim të armës, përkatësisht hedhje të gazit lotësjellës, si dhe për pengim të personit zyrtar, ndërsa deputeti Faton Topalli është dënuar me një vit e 2 muaj burg. Dënimet janë shqiptuar me kusht, andaj deputetët nuk do të detyrohen të vuajnë dënimin me burg. Ata mund të dërgohen në burg vetëm nëse brenda periudhës dyvjeçare përsërisin veprën. Të akuzuarit nuk ishin në seancën e sotme kur u bë shpallja e aktgjykimit. Lëvizja vetëvendosje aktualisht është subjekti më i madh opozitar në Kuvendin e Kosovës. Ky subjekt politik ka në Kuvend 32 deputet, ka postin e nënkryetarit të Kuvendit, si dhe udhëheq me disa komisione parlamentare. Mirpo në këtë subjekt politik, sipas zyrtarëve, ka nisur disa pakënaqësi ndërmjet drejtuesve të subjektit dhe anëtarëve. Analistët thonë se në lëvizjen vetëvendosje ka qarje të mëdha. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Me 11 qëshor të vitit 2017, ditën kur u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, lëvizja vetëvendosje pati shënuar rezultatin më të mirë të saj në zgjedhje. Një herësh kishte fituar si parti politike pa llogaritur koalicionet me më së shumti ulse në kuvend. Meqë nuk kishte krijuar koalicione parazgjedhore, vetëvendosje megjithatë duhet të kënaqej vetëm me statusin e opozitës në kuvend. Ky subjekt politik mori 32 ulse në kuvend, një post në kryetarit të kuvendit dhe udhëheq me disa komisione parlamentare. Por pas afro 6 muajve, ky subjekt politik kishte treguar shenjat e para të përplasjeve të brendshme. Thyret e para ishin vërejtur mes deputetëve Aida Derguti, Dardan Molliçaj në njërën anë dhe ish kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti në anën tjetër. Përplasjet pasuan publikimin e bisedave private të disa deputetëve të vetëvendosjes, ku kishte edhe shprehje fyese në drejtim të Albin Kurtit. Të martën, kryetari lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri dha dorëheqje nga të gjitha funksionet në këtë parti politike. Ai ka përmendur për qarjet e vitit e fundit në këtë lëvizje dhe pamundësinë për të ndikuar në ndaljen e tyre.
Kohëve të fundit kam parë një intensitet të shtuar të shpërfillës së plotë të pozitës sime si kryetar dhe të organeve drejtuese të lëvizjes, sa herë që këto kanë marrë vendime që nuk kanë qenë në përputhje me vullnetin e një pjesë të aktivistëve. Në këto rrethana është e pamundshme të drejtosh.
Në dhjetor të vitit të kaluar, lëvizja vetëvendosje shpalli zgjedhjet e brendshme për kryetar të ardhshëm të kësaj lëvizje pas përplasjeve që shpërthyen brenda saj e cila po përballej me krizën më të rëndë që nga formimi i saj. Hidajet Hyseni, antar i kryesisë dhe drejtues i Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se për dorëheqjen e Ymerit nuk është diskutuar paraprakisht brenda asnjë organi televizjes dhe, siç tha ai, nuk ishin në dieni më herët për vendimin.
Çështja e dorëheqjes së kryetarit të lëvizjes vetëvendosje është e papërfunduar, e pafinalizuar. Është deklaruar publikisht dorëheqja, por ky veprim nuk është shqyrtuar në organet udhëhecëse të lëvizjes vetëvendosje. Dhe për më tepër, kjo ka ardhur në një moment shumë të pazakonshëm, në kohën kur në lëvizje vetëvendosje përputhje me statutin e saj dhe me afatet e paracaktuara me statut, janë shpallur zgjedhjet për kryetar të lëvizjes vetëvendosje.
A i tha se si pas traditës dhe një praktike të përgjithshme, postin e kryetarit do të ushtroj po i njëti person deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, por si shta ajt, të gjitha gjëra do të mbetet të shihen në ditet në vazhdim.
Dhe tani është faza e finalizimit të kandidaturave. Dihet se është një kandidatur, mund të ketë kandidatura tjera, dhe nga fatin më të shkurt si pas statutit, do të bëhen zgjedhjet e rregullta, një antar, një votë, dhe në këtë bazë edhe do të zgjidhet drejtuesi i ri i Lëvizjes Vendosje, kryetari i ri i Lëvizjes Vendosje.
Kandidat kryesor për kryetar të ardhshëm të vetëvendosjes, sipas njohësve të rrethanave politike, është ish-kryetari i parë i saj, Albin Kurti. Analisti politik i Mermu Shkolaj mendon se në vetëvendosje ka mos marrëveshje të mëdha mes grupeve të caktuara, të cilat janë formuar së fundmi.
Dorheqja e Zot Kymerin nga posti i kryetarit definitivisht e ka vërtetu se Lëvizja Vendosje ka ndarje, ka qarje të mëdha përpara. Unë kam pritur Zot Kymeri do të jap dorheqje. Gjithato që ka ndodhur në Lëvizjen e Vendosjes kanë qenë drejt këtij veprimi, dhe unë besoj që ka bërë mirë që është tërhequr për shkak se ai ka qenë vetëm formalisht në kryet të vendosjes, ndërkohë që ne e dimë se çfarë tulme dhe çfarë akuzash ka përjetuar nga përkrasjet e Zotit Kurti. Kështu që është më mirë që është tërhequr. Pasi që nuk ka dalë në fakt që ta përmirësoj ose t'i pajtoj palët rivale brenda Lëvizjes.
Ky subjekt politik, Lëvizja Vendosje, fillimisht ka nisur të veprojë si një lëvizje, duke organizuar tubime e protesta nëpër qytete të ndryshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shfuqizimin e gjykatës speciale, të cilën e kanë propozuar 43 deputet të kuvendit të Kosovës, nevojitë ndryshimet kushtetuese, thonë ekspertët e çështjeve juridike. Megjithatë, sipas profesorit të së drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, si dhe analistit politik Ilir Ibrahimi, në rast se arrihet ky shfuqizim, është shumë e besueshme që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do ta krijojë një gjykatë për krimet të luftës për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Propozimi 43 deputetëve të kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, mund ta komplikojë edhe më tej situatën në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike penale ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Deputetët nga partitë në pushtet dhe në opozitë kanë theksuar se kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale mbetet në kuvend dhe presin që ajo të procedohet. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu thot për Radion Evropa e Lirë se në rast se propozimi procedohet në kuvend, shfuqizimi i ligjit mund të përballet me mjaft probleme. Fillimisht, sipas tij, kërkohen në masat për ndryshimet kushtetuese, të cilat e kanë mundësuar themelimin e gjykatës speciale. Në këtë pikë, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë komunitetet pakicë.
Gjithashtu do të revokohet marrëveshja ndërkombëtare e lidhur me disë presidentës Kosovës atër Mati Vetia Jangës dhe ambasadorit Hollandës, me cilin është vendosë që selia e kësaj gjykatës jetë në Den Haag, në Hollandë. Kështë kjo është qështë i mjaftë e ndërlikuar në këtë aspektin kjeshtë juridik penal ndërkombëtar, për sepse kjo është edhe gjykatë ndërkombëtar, gjykatë Kosovës, për është edhe gjykatë ndërkombëtar.
Profesor Saliu shtoi se edhe në rast se do të mund të arriheshin votat e nevojshme për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, drejtësia ndërkombëtare posedon variantet alternative të cilat sipas tij politikisht mund të jenë edhe më të dëmshme për Kosovën.
Edhe me supozimin se mund të arrihet shfuqizimi i ligjit për gjykatën tale, atëherë, si që kanë thanë, ndërkombëtarë në vitin 2015, po që se Kosova nuk e themelon këtë gjykatë, do të themelon Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kështu që në këtë variant, me siguri, komunitetin ndërkombëtar do të përdorë këtë variantën që të themelohet nga ana e Këshillit të Sigurimit, që kishte me qenë variant edhe ma keqe, ma negative, me pasoje ma të randa për Kosovën.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohës i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Duke folur për Radion Evropa e Lira, i thotë se në vitin 2015, Kosova ka pasur dy alternativa, gjykatën speciale ashtu si që është sot, të miratuar me ligjet e Kosovës, ose një gjykatë themeluar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Si pas tia, sot Kosova nuk ka ndonjë situatë tjetër politike, ku do të mund të zgjidhte që të bëjnë një gjykatë vendore e cila do të merrej me krimet e supozuara.
Ne prapë mbetemi në atë se çfarë ka kërkuar Bashkia Ndërkombëtare në 2015-ën. Unë po mendoj që nëse shkohet përpara me një tentim të tillë të cilin ne kemi parë të klasës politike të Kosovës, atëherë do të përfundojmë me një gjykatë të Këshillit të Sigurimit, mirë po me një minus të madh. Atëherë do të humbim edhe ndihmën dhe përkrahjen e miqve ndërkombëtar, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë një ndikim shumë të madh në Këshillin e Sigurimit, dhe atëherë nuk mund të paramendojmë se çfarë gjykate do të ketë në OKB. e cila do të gjykonte krimet e supozuara në Kosovë.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se veprimet e pjesës së madhe të leadershipit dhe e klasës politike të Kosovës lidhur me gjykatën speciale janë të pamatura.
Unë po mendoj që kjo është një amatorizëm politik të cilin po e shohim te klasa politike, që nuk po mendohet mirë se cili është interesi madhor i Kosovës, mirë po më duket se po shikohen interesa personale dhe individuale për të tejkaluar një sfidë politike të cilën ata mund ta kenë, duke vendosur edhe interesin e Kosovës para interesave të tyre.
Më 22 dhjetor të vitit 2017 kanë dështuar dy tentime për seancë të jashtëzakonshme në kuvend për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizim të ligjit për gjykatën speciale. Lidhur me propozimin për shfuqizimin e gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga ambasadorët e vendeve të Kuintit në Kosovë. Deputetët e kuvendit të Kosovës aktualisht gjendën në pushim deri në javën e fundit të muajit janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonse brenda vitit autoritetet e rendit konfiskojnë rreth 1500 armë ilegale nga qytetarët, thuhet se në Kosovë gjenden mbi 350.000 armë të vogla të leta në duart e banorëve në vend. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Një person nga komuna e Shtimës ishte raportuar nga policia e Kosovës të ketë qenë viktima e radhës së plagosjes nga një plumb qor, si pasojë festimeve me të shtëna gjatë natës së vitit të ri. Raste të tilla në Kosovë përsëriten qoftë gjatë festave apo ahengjeve familjare, nga që festimet me të shtëna armësh tashmë janë bërë një lloj tradite në Kosovë, ndonse një mënyrë e tillë festimi është ndaluar me anë të ligjit. Përdorimi i armëve gjatë festimeve bëhet edhe më i rrezikshëm për faktin se statistika tregojnë për një numër të madh të armëve ilegale që vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve. Gjatë vitit 2017 janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale dhe numër i madh i municionit nga duart e qytetarëve, por njohës të çështjes së sigurisë thonë se janë rreth 350.000 armë të vogla e të lehta që qytetarët i posedojnë në mënyrë ilegale. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe në veçanti për vetë qytetarët. Kështu thonë njohës të çështjes së sigurisë, sipas të cilëve armët ilegale janë një prej problemeve kryesore që e ka aspekti sigurisë publike në Kosovë. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se posaçërisht përdorimi i armëve nga të miturit mbetet mjaft shqetësuese për sigurinë në vend.
Llogaritë që janë rreth 350.000 armë të lehtë, të vogla dhe të lehta në formë ilegale tek qytetarët e Kosovës, pavarësisht se institucionet e sigurisë disa herë, respektivisht policia disa herë ka shkatru në numër të tyre, prezenca mbetet jashtëzakonisht e madhe.
Autoritetet e rendit ndërka që kanë theksuar faktin se janë lansuar në vazhdimësi fushata vendisuese për rrezikun që paraqesin armët ilegale dhe posedimi apo përdorimi i kundërligjshëm i tyre. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se mesatarisht gjithë vit policia përmes operacioneve aktive policore konfiskon rreth 1200 deri 1500 armë të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore në vazhdimsi ka ndërmarrë veprime konkrete në funksion të krijimit të një sigurie më të madhe për qytetarët, duke konfiskuar edhe një sasi të konsiderueshme të armëve, jetëve të pashpërthyera dhe municioneve të ndryshme gjatë gjithë këtyre viteve të pasqyrës. Inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione relevante, të cilat mund të çojnë në identifikimin apo gjetjen e armëve, municioneve apo mjeteve tjera të rrezikshme që cënojnë sigurinë e qytetarëve, të njoftojnë policinë, të bashkëpunojnë me organet kompetente dhe veprimet e nevojshme do të ndërmerren sipas ligjeve në fuqi.
Ndryshe, posedimi i armëve në Republikën e Kosovës rregullohet me ligj, prandaj edhe bartja apo posedimi i tyre në mënyrë të kundërligjshme është e sankcionuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekonomia e Maqedonisë vitin 2017 e ka mbyllur me rritjen më të ulët në 25 vitet e fundit me rreth gjysmë milioni banorë që jetojnë në pragun e varfërisë. Në këtë kanë ndikuar shumë faktor, por para së gjithash është kriza e rëndë politike. Qeveria ka hartuar disa masa për zbutjen e gjendjes së pavolishme, ndërsa për vitin 2018 parashikohet edhe një rritje ekonomike prej 3.2%. Ekspertët thonë se duhet shumë punë për arritjen e objektivave të tillë dhe se në parametrat e tanishëm ato nuk mund të realizohen në 2-3 3 vitet e ardhshme, nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Maqedonia vitin 2017 e mbylli me rritjen më të ulët ekonomike të regjistruar ndonjëherë, me rritjet e papunësisë dhe rrjedhimisht të varfërimin e popullatës, bazuar në të dhënat statistikore, por edhe në vlerësimin e eksperteve të ekonomisë. Vendi sipas së tyre nuk mban mend të ketë regjistruar gjendje të rëndë ekonomike si ajo e këtij viti. Në këtë sipas profesorit e ekonomisë Fatmir Bytyçi, kanë ndikuar shumë faktor, por para se gjithash ata politik.
Kjo ishte viti në të cilën pothuajse të gjithë kanë ndjekur pasojat e krizës politike të stërzgjatur, por edhe politikave të gabuara ekonomike të qeverisë së kaluar. Pothuajse në historinë më të rrejtë 25 viteve nuk e mbajmë mend këtë pak në i rritje mes 0-1%. Ne aktualisht jemi në situatë ku kemi pothuajse 450.000 qytetarë të cilët jetojnë nën pragun minimal ose me paga, me të ardhura shumë të ulta të cilët sipas standardeve ndërkombëtare i klasifikon ato në pragun e varfërisë.
Sot Bytyçi, se i përket pritjeve për vitin 2018, ai thotë se ka tendenca pozitive për rritjen e ekonomisë, për sondimin e ligjit dhe krijimin e kushteve për zhvillim dhe investime të jashtme. Por sipas tij projektimet e qeverisë për një rritje prej 3% vështirë se do të realizohen për shkak të dëmeve të mëdha që ka pësuar ekonomia e vendit.
Kemi një tendencë pozitive të krijimit të optimizmit dal nga dal në ekonomi dhe të kafaristët, krijimit të mundësive për të bërë biznes në mënyrë të pambarë. Po e them, gjitha këto janë vetëm supozime, sepse akoma nuk i kemi pa në vepër se si do kalon prej planeve në realizim. Mendoj që edhe viti 2018 do jetë jo shumë vit të themi i mirë, mjaft sfidues në aspektin ekonomik, por do jetë vit në të cilën shpresoj të fillon tendenca e rritjes së zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies së qytetarëve.
Sot Bytyçi, ndërsa sa i përket premtimeve të qeverisë për një rritje pagash deri në 30.000 denara apo 500 euro, ai thotë se kjo është një premtim elektoral që vështirë se mund të realizohet në 3 vite të ardhshme, pasi bëhet fjalë për rritje të pagave për 50%. Që vështirë se do të mund të zbatohet në parametrat e tanishëm të ekonomisë, por nga qeveria janë optimistë se megjithatë zhvillime pozitive do të ketë. Në një nga mbledhjet kushtuar aspekteve ekonomike, qeveria ka hartuar një strategji për zhvillimin ekonomik, apo ndarjen e 60 milion eurove për biznesin me qëllim nxitjen e punësimeve. Nga ky fond do të përfitojnë kompani që do të japin paga deri në 300 euro në muaj dhe që do të realizojnë punësime të reja. Qeveria ka paraparë dhe masa tjera si rritjen e fondeve për investime kapitale dhe ulljen e atyre për investime jo produktive. Kushtet e njëjta për investitorët qofshin ata të brendshëm apo të jashtëm, të cilët e më parishin në pozitë më të favorshme.
Absolut në real, për që një nishto novo, ne do dadovme, osme sho giskratit me ne produktivnit e troshoci 91% i tia sredstva gjithë do dadovme.
Absolutisht se këto masa janë reale, pasi ne as gjëtëre nuk kemi shtuar, përvec se kemi shkurtuar shpenzimet jo produktive në masën në 91% dhe këto mjeti ja kemi bashkangjitur atyre për qështjet e ekonomis e që do të jenë të arriqme për të gjitha bizneset. Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Koçë Anjushev, duke e shtuar se nga këto masa pret së paku hapje në 100.000 vendeve të reja të punës. Qeveria në 6 muajt e parë të funksionimit të saj ka ndërmarrë dhe disa masa tjera, me të cilat pretendon të zbusë gjendjen e rëndë ekonomike, si heqjen e taksës radiodifuzive, kthimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike, por në anën tjetër ka kthyer akcizën për karburante, që do të çojë në rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë amerikanë gjatë ditës së djeshme e kanë akuzuar Pakistanin se nuk ka bërë sa mundet në luftën kundër terrorit dhe rrjedhimisht e kanë vazhduar ndaljen e ndihmës ushtarake në këtë vend në shumë prej 255 milion dollarëve. Zyrtarët e lartë pakistanezi kanë kundërshtuar këto akuza dhe kanë thënë se ata nuk mund të fajsohen për dështimin kolektiv në Afganistan. Olsejti sjell Fatmir Bujupi.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar mbrëmse dëshirojnë që Pakistani të angazhohet më tepër në luftën kundër terrorizmit dhe se Washingtoni me gjas do të shpall aksione specifike brenda 2 ditësh për të bërë presion Islamabadit. Qëllimi ynë është ai se ne e dim se ata mund të bëjnë më tepër për ta ndalur terrorizmin dhe ne dëshirojmë që ata ta bëjnë këtë, u ka thënë gazetarve Sarah Sanders, zëdhënëse shtëpisë së Bardhë. Para kësaj, Pakistani ka kritikuar Shtetet e Bashkuara lidhur me një postim në Twitter të presidentit amerikan Donald Trump në të cilin ai kërcënohet për shkurtimin e ndihmës prej miliarda dollarëve për Pakistanin. Zoti Trump po ashtu e ka akuzuar Islamabadin për gënjeshtra dhe mashtrim, dhe se u ka mundësuar terroristëve strehim të sigurt. Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Pakistanit, organ që merret me çështjet e mbrojtjes, ka thënë se Pakistani nuk mund të mbahet përgjegjës për dështimin kolektiv në Afganistan. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se fajësimi i aliatëve me të vërtetë nuk u shërben qëllimeve të përbashkëta për arritjen e paqes së qëndrueshme në Afganistan në dhe rajon. Një herësh në deklaratën e kryeministrit të Pakistanit, Shahik Hakan Abasi, theksohet se Islamabadi do të mbetet i përkushtuar për të luajtur rol konstruktiv ndaj procesit të paqes që udhëhiqet nga afganët, përkundër akuzave të paarsyeshme. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se sfida reale në Afganistan janë luftimi brendshëm politik, korrupsioni masiv, rritja fenomenale e prodhimit të drogës dhe zgjerimi i hapësirave të paqeverisura brenda Afganistanit, që janë me plot strehime për organizatat terroriste ndërkombëtare, që paraqesin kërcënim direkt për Afganistanin, fqinjet e tij dhe gjithë rajonin. Pas një postimi të parë në vitin 2018 të presidentit amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter, Pakistani e ka ftuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara David Hale. Zyrtarët pakistanez publikisht e kanë akuzuar Washingtonin për mosbesim. Por ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley u tha gazetarëve në New York se ka arsye të pastërta për administratën Trump që ta ndalë ndihmën prej 255 milion dollarëve për Pakistanin. Më tutje ajo ka theksuar:
Pakistan had played a double game for years.
Pakistani ka luajtur lojë të dyfisht për vite. Ndonjëherë ata punojnë me ne dhe ata po ashtu i strehojnë terroristët që i sulmojnë në trupat tona në Afganistan. Kjo lojë nuk është e pranueshme për këtë administratë, tha Nikki Haley. Në shkrimin e presidentit Trump në rrjetin Twitter, theksohet se Shtetet e Bashkuara në mënyrë budallallëqe i kanë dhënë Pakistanit më tepër se 33 miliard dollar ndihmë gjatë 15 viteve të fundit dhe ata nuk na kanë dhënë neve asgjë, por gënjeshtra dhe mashtrim, duke menduar për liderët tanë se janë budallënj. Ambasadori i Afganistanit në Shtetet e Bashkuara, Hamdullah Muhib, i ka përshëndetur komentet e presidentit Trump për Pakistanin. Pakistani merr fonde nga Shtetet e Bashkuara për të luftuar terroristët, por nuk i ka shkatruar strehimet e terroristëve, prenga ata vazhdimisht kryejnë sulme në Afganistan, tha ambasadori Muhib.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Protestat kundër qeverisë kanë shënuar ditën e 6 në Iran. Shumë persona kanë vdekur gjatë përleshjeve me policinë, derisa kërkesat e tyre janë të ndryshme. Por kush janë iranianët që po protestojnë në rrugët e Iranit? Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Disa ditë pas shpërthimit të protestave kundër qeverisë iraniane, ende është vështirë të thuhet me saktësi se kush janë protestuesit dhe çfarë saktësisht ata po synojnë të arrijnë. Protestave u mungon një zë qendror, po mbahen në vende të ndryshme, të mëdha dhe po tërheqen një masë të gjerë të iranianëve që e bën të vështirë karakterizimin e tyre bazuar në gjininë, grup moshën ose klasën shoqërore. Kjo është krejtësisht ndryshe krahasuar me protestat masive të vitit 2009 që filluan pas zgjedhjes së diskutueshme të Mahmud Ahmadinejadit. Teherani ka tentuar që ta përshkruaj revoltën si protestë të rinjëve. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Hossein Zolfagari ka thënë se 90% e protestuesve të arrestuar në mbar vendin kanë qenë në moshën 25 vjeqare. I cilësuar si më i moderuar, Hasan Rohani kishte fituar duke u zotuar se do të përmirësonte marrëdhëniet me Perëndimin, do të siguronte më shumë liri për iranianët dhe do të ringjallte ekonominë që kishte goditur nga recesioni. Rohani fitoi sërish në 2017, kryesisht edhe për shkak të suksesit për arritjen e një marrëveshje me fuqitë perëndimore lidhur me programin e diskutueshëm bërthamor të Iranit. Edhe pse si pjesë e marrëveshjes u sigurua heqja e sanksioneve të rënda, zhgënjimi për shkak të dështimit të Rohanit për të sjellur përfitime ekonomike është rritur. Është e kuptueshme që niveli i lartë i papunësisë dhe gjendja e vështirë ekonomike i godet rënd gjeneratat e reja të vendit. Më shumë se 50% e popullsisë është nën moshën 30 vjeçare dhe derisa papunësia tek të rinj zyrtarisht është rreth 20%, besohet se është në fakt rreth 40%, por të rinjt nuk janë e vetmja shtresë e shoqërisë që është e pakënaqur. Madje nuk është vetëm një shqetësim që po i nxit protestat. Ato fillimisht përthyen në qytetin Mashhad më 28 dhjetor, kur njerëzit protestuan kundër rritjes së çmimeve të ushqimeve bazike siç janë vezët dhe mishi. Disa protestues kanë prohëritur slogane kundër politikave të jashtme të Iranit, përfshirë përkrahjen ndaj regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, që shihet nga disa si një veprim i padobishëm dhe i kushtueshëm. Analistët thonë se mungesa e një autoriteti qendror do të bëjë më të vështirë për qeverinë që të ndalë protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërkohë mijëra persona janë mbledhur në disa qytete në Iran në mbështetje të qeverisë, derisa tash disa ditë po mbahen protesta kundër qeverisë, me çrast ka pasur edhe përleshje vdekje prurëse në të cilat janë vrarë së paku 22 persona. Televizioni shtetëror iranian në gjuhën angleze Press TV ka transmetuar pamje nga mbledhjet e sot me proqeveritare, në të cilat ka pasur flamuj iranian dhe mbishkrime në mbështetje të qeverisë mbi qyrur nga klerikët. Në këto pamje janë transmetuar demonstratat proqeveritare në qytetet Avaz dhe Kermanshah, ku pjesëmarrësit e kanë dënuar punën e cila ka shpërthyer në protesta gjashtëditëshe, që ishte sfida më e madhe kundër udhëheqjes së Iranit në gati një dekadë. Ndërkohë për protestat në Iran kanë reaguar vendet të ndryshme në botë. Zëvendës shefja e Komisionit Evropian Mina Andreeva ka deklaruar përqendrimin e Bashkimit Evropian në protestat në Iran.
The EU is closely following the ongoing.
Bashkimi Evropian është duke ndjekur me vëmendje demonstratat në këtë vend, rritjen e dhunës dhe humbjen e papranueshme të njerëzve. Por BN të drejtat e njeriut kanë qenë gjithmonë çështje kryesore në marrëdhëniet tona me Iranin. Protestat paqësore dhe liria e shprehjes janë të drejta thelbësore, të cilat duhet të zbatohen në çdo shtet, dhe Irani nuk duhet të jetë përjashtim, ka thënë ajo. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump janë duke përkrahur protestat kundër qeverisë në Iran, është cituar të ketë thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu për CNN në gjuhën turke. Ai po ashtu thuhet se ka deklaruar që Turqia është kundër intervenimeve të huaja në Iran. Ndër të tjera është raportuar se ai do të ketë një takim me homologun e tij gjerman Sigmar Gabriel gjatë ditës së shtunë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka njoftuar sot se një helikopter rus është përplasur në Siri, me çrast janë vrarë të dy pilotët. Më tutje ministria ka thënë se helikopteri ushtarak është rrëzuar më 31 dhjetor për shkak të një gabimi teknik, derisa fluturonte në bazën ajrore ushtarake Hama në Siri. Helikopteri nuk ishte sulmuar nga forcat opozitare ose militantët islamik në teren, ka thënë Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Korea Veriore ka shpallur se do të rihapte ashtu quajturën linjë të nxehtë të komunikimit në kalimin kufitar me Korenë Jugore, që është një shenjë më tutjeshme e zbutjes së raporteve ndërmjet dy rivalve. Radioja shtetërore Veri Koreane ka raportuar se do të ripërtrihet lidhja e komunikimit, e cila nuk ishte shfrytzuar prej vitit 2016 për shkak të mospajtimit të ashpër lidhur me programin raketor balistik dhe atë atomik Veri Korean. Kjo lidhje pritet të rivendoset sot më vonë gjatë ditës në një zonë të demilitarizuar, ka raportuar agjencia Yonhap e Koreas Jugore. Besoj se kjo sinjalizon një lëvizje ka një ambient ku komunikimi do të jetë i mundshëm në çdo kohë, ka thënë zëdhënësi presidencës së Koreas Jugore, Yi Chung-chan. Norvegjia ka njoftuar gjatë ditës së sotme se kanë dalur eksportin e municionit dhe armëve në Emiratet e Bashkuara Arabe pas situatës në Jemen, ku koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite, në të cilën bëjnë pjesë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, janë duke luftuar me rebelët shiit për afro 3 vite. Ministra e Jashtme Ine Eriksen Søreide ka thënë se ajo nuk ka informacione se ndonjë eksport ushtarak norvegjez është përdorur në Jemen, mirëpo ka shqetësime të mëdha për krizën humanitare në këtë vend. Eriksen Søreide ka thënë se Norvegjia ka lejuar shitjen e armëve dhe municionit në Emiratet e Bashkuara Arabe nga viti 2010. Qeveria e Emirateve nuk ka komentuar ende lidhur me veprimin e Norvegjisë. Koalicioni mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveria e njohur ndërkombëtarisht janë duke luftuar kundër rebelëve Huthi nga marsi i vitit 2015. Në këto luftime kanë mbetur të vdekur më shumë se 10.000 persona, ndërsa rreth 3 milion të tjerë janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre. Refugjatët e moshës së re në Gjermani janë cilësuar fajtorët për rritjet e krimit në Gjermani gjatë dy viteve të fundit, duke ngritur tensionet në debatin politik për migrantët. Sipas një studimi, rritja e krimeve të dhunshme është rritur për 10% në vitet 2015-2016. Më shumë se 90% e tyre u janë atribuar refugjatëve meshkuj. Sidoqoftë, është theksuar se migrantët që kanë ardhur nga shtetet që përballen me luftë, siç është Siria, kanë qenë më pak të supozuar të kryejnë krime në krahasim me ata të vendeve tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.